Areena.
Me asuttiin useamman vuoden edessä syrjäseudun kylässä. Isäni oli tosiaan Peshmerga-päällikkö. Äitini ja sisarukseni olivat myös siellä pikkukylässä. Kyllä mulla on jotain muistoja. Oltiin lasten kanssa ja leikittiin ja siellä oli kotieläimiä ja puuroja ja niin poispäin. Mutta se syrjäseudulla oleva kylä tuhottiin kokonaan, kun Iranin joukot hyökkäsivät 1924 kurdijoukkoja vastaan. Niin se pommitettiin maan tasalla. Vastaavia tapauksia on ollut Iranissa, Turkissa ja Irakissa yli 10 000. Ja se tuhoaminen ei vaan tarkoita sitä, että ihmiset joutuvat muuttamaan sieltä pois kaupunkeihin tai vaikka länsimaihin, vaan se tarkoittaa myös sitä, että se luonto, se maatalous, se kaikki kulttuurielämä, se kaikki tuhoutuu.
Näin kertoo Velat Nehri, Kurdiliiton puheenjohtaja, Itä-Kurdistanista Iranin alueelta Suomeen painut kurdi. Kurdit ovat olleet viime aikoina julkisuudessa Ruotsin NATO-jäsenyyden, ISISiä vastaan taistelleiden urheiden Peshmerga-sotilaiden ja Iranissa surmatun Jina Mahsa Aminin yhteydessä. Aiemmilla vuosikymmenillä heistä uutisoitiin Irakin kemikaali-iskujen uhreina, Turkin valtion kanssa sotaa käyvän PKK:n sisseinä ja jopa virheellisesti epäiltynä Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhasta. Kurdien historia on monella tavalla vaikea. Se sisältää julmaa kohtelua, joukkomurhia, kansannousuja ja sotia, toivon heräämistä ja pettymystä. Heidän kielensä ja koko olemassaolonsa on kielletty. Kurdien yli 30-miljoonaisella kansalla ei ole omaa valtiota. Ensimmäisestä maailmansodasta lähtien heidän perinteinen asuinalueensa on ollut jaettuna 4 eri valtion välille. Minkä takia? Millainen on kurdien tarina? Minä olen Ilona Ikonen ja tämä on Elävä historia.
Yksi modernin kurdihistorian piirre on sellainen, että ulkovallat ja suurvallat kyllä liittoutuu kurdien kanssa, mutta lähinnä ajakseen omaa etuaan. Ja saattaa tukea kurdeja näiden taisteluissa, mutta sitten hylkää heidät niin, että sitten ei tueta loppuun saakka niin, että kurdit eivät saakaan itsenäistä valtiota. Ja kurdeillahan on sellainen sanonta, että kurdien ainoa ystävä ovat vuoret.
Näin Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Turkin tutkija Anu Leinonen, jota myös kuullaan tässä ohjelmassa. Seuraavaksi Velat Nehri kertoo Kurdistanin alueesta.
Kurdistan on laaja alue, yli 500 000 neliökilometriä kaiken kaikkiaan. Jaettu 4 maan kesken, Turkin, Iranin, Irakin ja Syyrian. Pieniä osia kurdialueita on myös Armenian alueella. Tämä itse kurdialue on myös hyvin moninainen. Meillä on korkeita vuoria Lähi-idän mittakaavassa, vesivarantoja erittäin merkittävästi. Tigris ja Eufrat muun muassa saavat alkunsa Kurdistanista. Toisaalta meillä on myös niin kuin hyvin lämpimiä alueita, jopa pienimuotoisia aavikkoalueita eteläisimmissä osissa.
Kurdien perinteiset asuinalueet sijaitsevat Lähi-idän muinaisten korkeakulttuurien synnyinpaikoilla ja kurdit itse katsovat periytyvänsä Median valtakunnasta, jonka loiston aika sijoittuu 700-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Valtauskonto ennen kristinuskon ja islaminuskon tuloa oli muinainen persialainen uskonto zarahustralaisuus.
Kurdistan on rikas myös tässä suhteessa. Alueella on syntynyt monenlaisia uskontoja. Merkittävimpiä on ehkä zarathustralaisuus, joka on myös syntynyt Itä-Kurdistanissa. Nykyajan kurdien uskonnoista monella on niin tuhansien vuosien historia. Esimerkiksi jesidit, jarsanit, kakeit ja muun muassa alevit, joita luetellaan myös muslimeiksi, mutta heilläkin on hyvin pitkä historia ennen islamin tuloa. Historian saatossa ja varsinkin islamin vaikutuksesta he ovat joutuneet niin kuin selviytymään ja eriytymään ja muuttumaan niin kuin paikallisiksi.
Kurdeissa oli ja on myös kristittyjä ja juutalaisia. Islam tuli alueelle voimalla jo 600-luvulla ja siinä yhteydessä kurdit mainitaan asiakirjoissa.
Keskiaikaisissa arabilähteissä 600-700-luvulla on mainintoja. Me ei voida oikein tietää ihan varmasti, että keihin heillä on viitattu, että onko se jonkun kielenpuhujat, onko se joku etninen ryhmä vai onko se sosioekonominen ryhmä, kuten esimerkiksi paimentolaiset. Nämä on ollut väestöjä, jotka on asunut sieltä Persiasta Syyrian Jaziraan ja pohjoisessa Georgiaan saakka. Ja välillä siellä ihmiset on sitten asettuneet enemmän aloilleen ja viljelleet maata ja sitten välillä siellä on ollut enemmän paimentolaisia ja välillä ollaan oltu puolipaimentolaisia. Ja että ehkä voisi niin kuin leimallisesti sanoa, että sitten varsinkin 1000-luvulta eteenpäin, niin kurdit on asuneet niin kuin arabipaimentolaisten ja arabiemiirikuntien ja sitten turkkilaisten paimentolaisten ja turkkilaisten emiirikuntien välissä. Että ne on ollut niin kuin kahden sellaisen valtakeskittymän välissä oleva ryhmä ihmisiä.
Kurdikulttuurissa voi sanoa kyllä niin kuin laajemminkin Lähi-idässä niin kuin heimorakenteella on ollut erittäin suuri merkitys. Kurditkin niin kuin koostuvat sadoista heimoista. Pienimmät heimot voivat olla ihan paikallisia. Toisaalta ne voivat olla myös niin kuin isoja heimoja, joiden väkimäärä ulottuu useamman kaupunkin tai maan alueelle nykypäivänä. Ja samoin nämä eri pienemmät heimot ovat historian saatossa myös muodostaneet heimoryhmiä tai heimofederaatioita. Sillä on ollut suuri merkitys, koska sen lisäksi, että eri kansanryhmät ovat käyneet taisteluja keskenään, myös heimojen välistä taistelua on ollut ihan vuosisatojen aikana. Heimojohtajilla on ollut suuri merkitys niin kuin ratkaistaessaan niin oman heimon sisällä olevia ongelmia kuin muiden heimojen kanssa.
Kurdien alue on aina sijainnut suurten valtakuntien välissä, mutta heillä on myös jo varhain ollut omia vahvoja ruhtinaskuntia ja ruhtinaita, joista suurin on 1100-luvulla hallinnut Salahuddin, Jerusalemin valloittaja. Minkälainen asema näillä kurdiruhtinaskunnilla ja ruhtinailla oli?
No, Salahuddinhan nousi toisen dynastian kautta hallitsijaksi, mutta oli sitten niinku itsenäinen hallitsija. Suurin osa näistä muista ruhtinaskunnista, niin kun ne oli siellä Umayyadien kalifaatin ja myöhemmin Abbasidien kalifaatin jotenkin alaisina, ja sitten ne oli siellä niin kuin Seltsukien valtakuntaa vastaan. Et aika usein ne oli jonkun suuremman imperiumin laitamilla, ehkä muodollisesti vasalleja, mutta melko itsenäisiä. Aika pitkälle menevä autonomia siellä yleensä oli.
Persiassa, nykyisessä Iranissa, nousee 1500-luvulla valtaan Safavidien dynastia. Se joutuu konfliktin toisen nousevan suurvallan, Anatoliassa alkunsa saaneen ja Konstantinopolia pääkaupunkinaan pitävän Osmanivaltion kanssa. Merkittävä taistelu käydään Chaldiranissa.
1514 Chaldiranin sodan jälkeen, joka johti Kurdistanin jakautumiseen kahteen osaan, siitä se lähti se jako, mutta vasta 1639 Osmanit ja Persian imperiumi solmivat rauhansopimuksen ja siinä sitten sinetoitiin ne rajat. Tai vaikutusvaltaiset kurdit niin Persian kuin Osmanien alaisuudessa saivat järjestettyä paikallishallintoja, saivat sinetin niin osmaneilta kuin persialaisilta.
Tämä alue on ihan hirveän kaukana Istanbulista, Konstantinopolista, joka oli se pääkaupunki. Eli armeijan vieminen on sinne vaikeaa ja siellä on sitten vaikea pitää vakituista armeijaa. Niin osmanit ryhtyivät neuvottelemaan näiden kurdiruhtinaskuntien kanssa. Ja siellä oli sellainen mahtava henkilö kuin Idrisi Bidlisi, eli Idris Bitlisläinen. Ja niin hänet sitten lähetettiin neuvottelijana tänne kurdiruhtinainen luokse. Ja hän lupasi heille sitten, että he saavat pitää alueensa ja arvonimensä ja saavat verovapauden. Mutta tämä ei tarkoita, että kaikki kurdit olisivat ruvenneet osmanien alaisiksi. Että kyllä myös siellä Safavidin Persian puolella oli tärkeitä ruhtinaskuntia, että Baban ja Ardalan olivat pitkään siellä.
Monet emiraateista oli vapautettu verojen maksusta ja samoin heidän ei ollut tarvetta lähettää sotilaita osmanien tai persialaisten armeijoihin. Kurdia on kyllä, toisaalta täytyy sanoa, että kurdia on kyllä käytetty myös niin kuin sotilaina monissakin suurkonflikteissa.
– Aluksi ne luotiin sellainen Diyarbakirin provinssi, joka oli valtavan iso, jossa sitten oli 5 erillistä kurdiruhtinaskuntaa. Myöhemmin se jaettiin sitten useammaksi eri provinssiksi ja siellä Diyarbakirissa oli sitten tällainen osmaanikuvernööri, joka hallitsi sitä kaupunkia ja teoriassa hallitsi sitä aluetta. Mutta sitten siellä oli näitä ruhtinaskuntia, joilla oli hyvin pitkälle autonominen hallinto. Siellä oli paikalliset hovit, joista muodostui sitten kulttuurin keskuksia ja oppinoisuuden keskuksia. Piti taistella Safavideja vastaan tarvittaessa ja sitten piti osoittaa, että on vasalli. Ja kyllähän niitä taisteluita myös oli, että näitä vaatimuksia sitten tuli. Että sitä pidetään monella tapaa kulta-aikana just sen takia, että siellä oli aika isoja niitä yksiköitä.
Luvun lähteessä Diyarbakiria kuvataan kansainväliseksi, vauraaksi ja iloiseksi, vaikka olot eivät aina olekaan vakaat kulttuurikukoista. Kohta Velat Nehri kertoo 2 tärkeästä kirjasta, mutta sitä ennen muutama sana kurdikielestä. Siihen kuuluu monia murteita. Kurmanji on niistä puhutuin, toiseksi puhutuin on sorani. Vuonna 1597 kirjoitettu Sharafnama, kunniankirja, ei vielä ollut kurdiksi kirjoitettu.
Sharafnama on Sharafkan Bitlisin kirjoittama historian kirja. Se kertoo vaikutusvaltaisista kurdiemiraateista, heidän johtohahmoista ja se, miten he ovat hallinneet siellä seudulla. Et se on hyvin merkittävä kurdihistorian näkökulmasta, koska se on tiettävästi ensimmäinen kurdien itsestään kirjoittama historiakirja.
Entä sitten Mem-u-Zin?
Mem-u-Zin on kurdien kansallisen epos Ahmad Khanin kirjoittama 1600-luvulla. Mem on miehen nimi ja Zin on nainen. Se on saanut vaikutteita rakkaustarinasta, joka on ollut kansankeskuudessa myös ennen Ahmad Khania. Mutta hän on muuttanut sen runomuotoon. Se, miksi se on merkittävä kurdien kannalta, tietenkin se, että se on kirjoitettu kurdiksi, se on kansallisepos, mutta se merkitys korostuu sitäkin enemmän siinä, että se nostattaa kansallistunnetta. Mem-u-Zinissa Ahmad Khani on alkanut puhua siitä, että kurdit ovat erillinen kansa. Kurdeilla pitäisi olla oma maa, oma hallinto. Kurdien pitäisi hallita itse itseään. Memistä tulee tavallaan kurdikansa ja Zin on se Kurdistan, jota pitäisi niin kuin pelastaa. Tällä on niin kuin erittäin niin kuin suuri merkitys kurdien kielen ja kulttuurin näkökulmasta. Se on ensinnäkin säilynyt meidän päivin saakka. Toisaalta se on motivoinut monia muitakin kirjailijoita ja runoilijoita kirjoittamaan kurdiksi.
گرده هبویا ما اتفاقک وکرا بکرا ما انقیادک روم و عرب و عجم تمامی همیان جمردک
Yhtenäisyys vain meillä jos olisi. Rauha ja sovinto tulla voisi. Vielä väen Persian, Turkin ja Arabian näen nöyrinä antavan kunnian. Eheä olisi niin usko kuin maamme. Vielä viisautemme myös tieteeksi saamme. Vielä kaikki nämä lauseet todeksi muuttuu. Saa lahjamme arvon, se tyynemmi puuttuu. Suomennos Velat Nehri, Katja Bloigu ja Majid Hakki.
Mihin tämä kultakausi sitten loppuu? Mitä tapahtuu?
Se kultakauden päättyminen liittyy siihen, että kun Osmani-imperiumilla meni niin huonosti Euroopan mahtivaltioita vastaan ja piti saada lisää verotuloja ja se halusi niin kuin modernin keskitetyn valtion. Ja siihen nehän ei istunut tällaiset autonomiset vasallit. Ryhdyttiin ottamaan pois näitä perinnöllisiä valtaoikeuksia kurdiruhtinailta. Sitä vallan siirtoa pois näiltä paikallisilta ruhtinailta ja niin kuin sinne keskushallinnolle, niin sitä ei hoidettu kovin hyvin. Niin, että kun otettiin isoja maa-alueita haltuun, niin ne jäikin sitten vähän kesannolle. Eli siellä on mittavat kastelujärjestelmät, niin niitä ei pidetty huolta niin, että maataloustuotanto laski. Ja alue itse asiassa köyhtyi silloin. Ja sitten se, mitä muuta tapahtui 1800-luvulla laajemminkin Osmani-imperiumissa, mikä vaikutti sitten myös kurdialueilla, oli se, että nationalismi levisi Osmani-imperiumiin ensin kristittyjen vähemmistön keskuuteen, niin että kristittyjä vähemmistöjä nousi kapinaan Balkanilla ja sai sitten itsenäisyyden. Ja sitten 1800-luvullahan länsimaiden painostuksesta ja sitten osittain, että saataisiin ehkäistyä näitä kapinoita, niin ryhdyttiin rakentamaan sellaista niin kuin tasa-arvoisempaa asemaa uskonnollisille vähemmistöille Osmani-imperiumissa. Aikaisemminhan se oli ollut, että muslimit on ensimmäisen luokan alamaisia ja kaikki muut ovat toisen luokan. Ja tästähän sitten muslimit eivät tykänneet. Ja sitten vielä siellä Kurdistanin alueella oli myös länsimaalaisia lähetyssaarnaajia, jotka rakensivat sinne kouluja ja kiinnittivät erityistä huomiota siellä sinne kristittyihin kyliin ja heimoihin. Niin tämä aiheutti sitten kaunaisuutta ja ongelmia siellä sitten eri uskonnollisten ryhmien välillä. Ja siellä oli sitten ensimmäiset kristittyjen joukkomurhat silloin jo 1840-luvulla.
Vallan riistäminen kurdiruhtinalta on jättänyt valtatyhjön, jota täyttämään tulevat heimojohtajat ja uskonnolliset johtajat. Yksi heistä on Sheikh Ubeydullah, joka vuonna 1880 aloittaa ensimmäisen kurdikapinan, jossa on nähty kansallisnationalistisia piirteitä. Kurdiliiton puheenjohtaja Vela Nehri on hänen sukuaan.
Joo, olen Sheikh Ubeydullah Nehrin suvusta. Sheikh Ubeydullah Nehri kutsui kaikki kurdiheimot yhteen. He puhuivat nimenomaan siitä, että kurdien on ajateltava omia etujaan ja kurdien on perustettava oma valtio, jotta voivat säästyä niin osmanien kuin persialaisten jatkuvilta hyökkäyksiltä. Ja voimavarat eivät ole riittäneet siihen, että kävisivät sotaa molempia vastaan yhtä aikaa. Päätetäänkin aloittaa kansannousu Irania vastaan. Tavoitteena oli vapauttaa Iranin alaisuudessa olevat kurdialueet. Ja he onnistuivatkin, he saivat vapautettua laajoja alueita, mutta sitten Tabrizista ja Teheranista tuli apujoukkoja ja sitten se ei sitten riittänyt. Sen jälkeen sitten Iranin johto alkoi käydä neuvotteluja Osmanien kanssa ja Osmanit sitten pidättivät Sheikh Ubeydullahin ja muita kurdijohtajia.
Ubeydullah lähetetään Istanbuliin, josta hän vielä palaa Kurdistaniin aloittamaan uutta kapinaa. Se ei kuitenkaan onnistu. Osmanivaltion ongelmat syvenevät ja sulttaani syrjäytetään. Osmanivaltiossa tapahtui nuorturkkilaisten tekemä vallankumous vuonna 1908. Mitä se tarkoitti kurdeille?
No siinä vallankaappauksen tehneessä salaseurassa yhtenäisyyden ja edistyksen komitea, niin siinä oli mukana useita merkittäviä kurdeja. Sitä vallankaappausta tai vallankumousta seurasi sellainen vuosi täydellisen vapauden kautta ja sitten suhteellisen vapaata menoa senkin jälkeen vuoteen 1913, jolloin sitten siirryttiin taas hyvin niin kuin autoritaariseen järjestelmään. Niin tänä aikana sitten kurdin nationalismi kanssa kehittyi merkittävästi. Perustettiin useita yhdistyksiä Istanbulissa erityisesti KKTC, kurdien edistyksen kannatusyhdistys. Sinne avattiin sitten haaraosastoja myös itse Kurdistaniin ja tässä oli merkittäviä kurdieliitin jäseniä mukana sitä järjestämässä. Ja siellä korostettiin myös koulutusta, tiedettä, yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. Istanbulissa erityisesti oltiin niin kuin progressiivisia ja haluttiin perustuslaillista hallintoa, kun sitten taas kurdialueella oltiin ehkä vähän konservatiivisempia. Mutta sitten samaan aikaan tässä oli kyllä nuorturkkilaisella kaudella, niin otettiin sitten ensimmäiset askeleet turkkilaistamisen suuntaan. Et esimerkiksi koulutuksen kieleksi määriteltiin turkki.
Osmanivaltiossa sulttaani Abdulhamid II palaa vielä valtaan, mutta imperiumin loppu on lähellä. Ensimmäinen maailmansota alkaa ja kurdit taistelevat Osmanivaltion joukoissa. Osmanivaltio häviää. Sevrenin rauhansopimus 1920 on käytännössä Osmanivaltion ehdoton antautuminen ja imperiumin loppu. Sevrenin rauha on kurdien suuri mahdollisuus omaan valtioon.
Ensimmäinen maailmansota oli kohtalokas kurdien näkökulmasta. Sen seurauksena niin kun Lähi-idän rajat piirrettiin uudelleen, Osmanien alla olleet kurdialueet jaettiin kolmen uuden maan kesken Turkin, Irakin ja Syyrian. Näistä oli sovittu Sykes-Picotin sopimuksessa. Taustalla olivat englantilaiset, ranskalaiset, italialaiset, proto-neuvostoliittolaiset. Kyseessä oli salainen sopimus ja oikeastaan neuvostoliittolaiset julkaisivat sitä, kun he nousivat valtaan. Lähitä oli niin kuin jaettu etupiireihin. Näillä mailla oli omat intressit. Siihen vaikutti myös myöhemmin se, että alueella löydettiin öljyä, varsinkin Irakissa.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän tilanne näytti vähän lupaavammalta näille niin kuin kurdinationalistien kannalta. Eli näytti siltä, että kurdit voisivat saada itsenäisen valtion ja ainakin autonomiaa ja kulttuurioikeuksia. Siellä oli jossain määrin järjestäytyneet nationalistit ja sitten niin kuin kansainvälisesti kun katsoo, niin oli Wilsonin 14 pointtia, joilla haluttiin taata kansojen itsemääräämisoikeus. Lenin puhui kansojen itsemääräämisoikeudesta ja sitten niin kuin Britannia ja Ranska antoivat sellaisen julistuksen, jos todettiin, että tavoitteena on turkkilaisten pitkään sortamien ihmisten täydellinen ja lopullinen vapauttaminen ja kansallisten paikallisten asukkaiden vapaasta tahdostaan tukemien hallintojen perustaminen. 2 vuotta aselevon jälkeen vihdoin valmiiksi saatu Sevresin rauhansopimus 1920, joka tehtiin Istanbulin hallituksen ja ympärysvaltojen välillä, niin antoi kurdeille mahdollisuuden itsenäisyyteen. Tosin rajattuun alueeseen, joka oli suhteellisen pieni eikä kattanut ollenkaan koko Kurdistania. Toki sen lisäksi olisi antanut Länsi-Anatolian Kreikalle ja osia Anatoliasta Armenialle ja sitten osan Ranskan mandaattina pois. Ja Istanbulin ja Bosporin salmi olisi tulleet kansainväliseen kontrolliin ja Osmanivaltiolle olisi jäänyt vain sellainen tynkä siellä Anatoliassa. Tätä ei voitu laittaa niin kuin täytäntöön tätä sopimusta, koska Turkissa tai Osmani-imperiumissa nousi sitten kansallismielinen vastarintaliike ja alkoi itsenäisyyssota.
Turkin itsenäisyyssota johtaa Kemal Atatürk. Kurdeja taistelee sodassa Turkin puolella, koska Sevren sopimuksessa määritelty Kurdistan ei ole tarpeeksi iso ja toisaalta kristityt ovat saamassa suuria alueita. Turkin itsenäisyyssota kreikkalaisia vastaan on menestyksekäs ja seuraavassa rauhansopimuksessa heille on tarjolla paljon paremmat ehdot.
Et muutaman vuoden sisällä siellä alueella tapahtui niin paljon asioita, että seuraavan sopimusta ei lähdetty panna täytäntöön ollenkaan, vaan sitten solmittiin uusi sopimus. Kurdeja ei mainita ollenkaan siinä uudessa sopimuksessa. Ja sen nojalla sitten Kemal Atatürk perusti uuden Turkin ja siellä kurdit unohdettiin kokonaan, eikä sekään edes riittänyt. Kurdin kielikulttuuri kiellettiin kokonaan ja se jatkui 1990-luvulla asti.
No, siellä preferoitiin sitä, että tehdään yhtenäinen Irak, ettei ole erillistä Kurdista, niin vaan pidetään niin kuin kurdit osana Irakia, koska sitä kautta ajateltiin, että Irakille saadaan helpommin puolustettavat luonnolliset rajat, kun se raja ei kulje siellä keskellä Mesopotamian tasankoa. Ja sittenhän myös bolsheviikit olivat tukeneet sitten turkkilaista vastarintaliikettä, eli ei ollut myöskään Neuvostoliiton tukea sitten kurdien itsenäisyydelle. Ketään ei ilmeisesti kiinnostanut riittävästi.
Millaisia toimia kurdeihin on kohdistettu näiden eri valtioiden alueella?
Toimia yhdistävä sana on kansanmurha. Että näiden maiden alueella on pyritty hävittämään kurdeja tai vähintäänkin sulattamaan heidät valtaväestöön, mitä siellä alueella on.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kurdien historia jatkuu 4 valtion Iranin, Irakin, Turkin ja Syyrian alueella. Seuraavan 100 vuoden aikana monet Lähi-idän konflikteista, vallankumoukset, sodat ja kansannousut tulevat kaikki koskettamaan kurdien elämää. Kun ensimmäistä maailmansotaa seuranneet aluejaot on pantu täytäntöön, alkaa kurdien ahdinko. Iranissa kaikkien halutaan olevan persialaisia, Turkissa turkkilaisia. Kurdeja tai heidän kieltään ei ole. Kurdit kapinoivat eri maissa. Iranin alueella niin kutsuttu Semko Shekak-kapina kukistetaan. Irakissa sheikki Mahmud Barzanji perustaa Kurdistanin kuningaskunnan vuonna 1919. Se tuhotaan. Turkissa on lukuisia kapinoita, jotka kukistetaan verisesti. Sheikki Saidin kansannousu, Ararat-vuoren kapina ja viimeisenä Dershimin kapina vuonna 1938. Se kukistetaan sellaisella voimalla, että sen jälkeen ei Turkissa kapinoida pitkään aikaa. Syyriassa, uusi valtio sekin, valvojana on Ranska ja pienimuotoinen kurdinkielinen julkaisutoiminta ja kurdin kirjaimiston standardointi on mahdollista. Mutta Ranska on huolissaan Turkin reaktioista eikä anna kurdeille oikeuksia. Irak on Britannian mandaattivaltio vuoteen 1932. Sen jälkeen siitä tulee kuningaskunta, hallitsijaksi tulee Faisal ensimmäinen.
Mandaattiaikaisessa Irakissa niin kurdeille luvattiin yhä uudestaan autonomiakielioikeudet. Mutta kertatoikeudessa jälkeen niin oikein mitään ei tehty. Ja arviohan on, että kurdijohtajat olisivat ehkä olleet valmiit hyväksymään itsehallinnon autonomian niin kuin brittien alaisuudessa. Mutta Britanniahan halusi yhtenäisen Irakin, jossa on sitten niin kuin arabijohtaja. Ja tätä kurdit eivät halunneet, jonka takia siellä sitten oli myös niitä kapinoita, jotka sitten tukahdutettiin väkivaltaisesti. Tässähän oli kansainliitto jonkinnäköisenä valvojana. Kansainliitto vaati, että kurdien toiveet pitää ottaa huomioon. Mutta tätä ei tehty. Perustettiin yhtenäinen Irakin valtio vuonna 1924 ja ei saatu kurdinkielisiä kouluja tai koulukirjoja, ei kurdiviranomaisia, ei itsemääräämisoikeutta, ei vahvaa paikallishallintoa, epämääräisiä lupauksia. Ja kurdijohtajat kuitenkin kirjelmöi kansainliitolle ja brittihallinnolle asiasta. Mutta edelleen mitään ei tapahtunut ja Irak pääsi myös kansainliiton täysivaltaiseksi jäseneksi vuonna 1932 ilman, että kurdeille oli annettu mitään myönnytyksiä. Siellä kapinat jatkuivat ja siellä nousi sitten sellaiseksi merkittäväksi Irakin kurdien johtajaksi Mulla Mustafa Barzani. Siellä oli ollut jo hänen muistaakseni isoveljensä Ahmad Barzanin johtama kapina 30-luvulla. Mutta sitten Mulla Mustafa Barzani kapinoi 40-luvulla. Hän ei voittanut sitä kapinaansa ja pakeni sitten Iraniin 3000 seuraajansa kanssa.
Mustafa Barzani on yksi modernin kurdihistorian merkkihenkilöistä. Hänellä on suuri rooli myös Kurdistanin tasavallassa, joka perustetaan toisen maailmansodan aikana Itä-Kurdistaniin Shah Mohammed Reza Pahlavin hallitseman Iranin alueelle.
Toisen maailmansodan aikana niin Iranissa oli sekä puna-armeija että Britannian armeija. Oltiin suojelemassa öljyä ja energiaa. Neuvostoliiton tuella perustettiin sitten Mahabadin tasavalta 1946. Oikeastaan tämä tasavallan nimi on Kurdistanin tasavalta. Sen taustalle oli perustettu Iranin Kurdistanin demokraattinen puolue vuotta aikaisemmin. Se on siinä mielessä erityislaatuinen, että sen johdossa oli uudistusmieliset koulutetut kaupunkilaiset, mutta siinä oli sitten mukana konservatiiviset maalaisylhäisöt ja heimot. Ja heimothan oli ne, joilla oli aseet. Mulla Mustafa Barzanista tuli sitten ikään kuin tämän tasavallan puolustuksen komentaja, puolustusministeri. Tämä tasavalta selvisi tammikuusta joulukuulle, koska sitten Neuvostoliiton joukot lähtivät ja Neuvostoliitto veti tukensa pois ja sitten Shahin joukot marssivat paikalle ja siellä Mahabadin johto mietti, että mitä tehdä, niin he päättivät antautua. Ja osa sitten Mustafa Barzanin joukoista palasi Irakiin, mutta hän itse ja osa hänen miehistään lähti sitten Neuvostoliittoon, jossa Mustafa Barzani oli sitten yli 10 vuotta. Ja tähän päättyi sitten Mahabadin tasavalta. Että se kesti alle vuoden, mutta se oli symbolisesti erittäin merkittävä. Tosi on vähän kyseenalaista, että kuinka paljon esimerkiksi Turkin kurdit tiesivät. Niin kuin ilmeisesti eivät heti, vaan sana levisi vähän myöhemmin heille. Irakin kurdit toki tiesivät, koska siellä oli kiinteämmät yhteydet ja niitä Barzanin miehiä palasi myös sinne Irakiin. Kurditaistelijoiden tai kurdisotilaiden nimitys Peshmerga, niin se syntyi siellä Mahabadin aikana. Eli merkitys on jotakuinkin, että he, jotka seisovat kuoleman edessä. tai he, jotka kohtaavat kuoleman.
Irakissa kuningas Faisal II syöstään vallasta 1958 ja maa julistetaan tasavallaksi. 60-luvun lopulla valtaan nousee Baath-puolue, jonka johtajaksi tulee myöhemmin Saddam Hussein. Irakissa alkaa tapahtumasarja, jota kutsutaan syyskuun kansannousuksi tai Irakin ja kurdien sodaksi.
Siellä oli perustettu jo silloin vuonna 1946 tämä Kurdistanin demokraattinen puolue, jonka johtoon Barzani oli valittu siitä huolimatta, että hän oli maanpaossa. Tämä vuoden 1958 vallankumouksen jälkeen niin Mustafa Barzani palasi sitten Neuvostoliitosta Irakiin. Hän oli edelleen sitten tämän Kurdistanin demokraattisen puolueen johtaja, mutta hänellä oli sen lisäksi myös sitten niin kuin hallinnassa tai johdossa omat puolisotilaalliset joukkonsa. Hänen johdollaan siellä alkoi niin sanottu syyskuun kansannousu vuonna 1961. Ja se jatkui vuoteen 70 saakka, eli merkittävä ja pitkä kansannousu. Ja siinä oli sitten toki myös muita tärkeitä tekijöitä, että siellä KDP:ssä oli myös Ibrahim Ahmad ja Jalal Talabani ryhmittymä. Ja välillä tämä Ahmadin ja Talabani ryhmittymä taisteli myös Barzanin joukkoja vastaan, että se oli aika sekavaa. Ja sitten siellä oli merkittävä rooli myös Irakin kommunistisella puolueella. Siellä oli ankaria taisteluita, mutta suurin osa siitä Irakin Kurdistanista oli kurdijoukkojen hallussa. Ja niitä sitten tukivat sekä Iran, joka siis vastusti baathilaista hallintoa Irakissa, ja sitten myös Israel. Israel halusi tukea kurdeja, jotta Irakin asevoimat on sidottu sitten taisteluihin kotimaassa, eikä voi hyökätä Israeliin. Ja se päättyi sitten autonomiasopimukseen 1970 ja siinä sitten sovittiin, että on kaksi erillistä kansaa ja sitten määritellään, mistä niiden alueet kulkee ja sitten kurdit saa laajat kielioikeudet. Mutta kumpikaan osapuoli ei oikeasti pitänyt kiinni lupauksistaan ja sitten kun vielä Yhdysvallat rupesi kaikessa hiljaisuudessa tukemaan myös kurdeja, niin silloin sitten Barzani hylkäsi sen sopimuksen tai autonomialain ja aloitti taistelut uudestaan. Ja tämä ei nyt sitten päättynyt kurdeille hyvin, koska sitten kuitenkin Shahin Iran päätti tehdä sopimuksen Saddam Husseinin Irakin kanssa, niin sanottu Algerin sopimus 1975. Ja sitten Iran laittoi rajan kiinni eikä enää tukenut peshmergoja näiden taistelusta, niin se vaikeutti sitä tilannetta niin paljon, että he hävisivät.
Miten kurdeja kohdeltiin?
Saddamin alaisuudessa sitten sodan päättymisen jälkeen erittäin huonosti. Eli Saddam rupesi tyhjentää sieltä niitä raja-alueita, eli se halusi leveät tyhjät vyöhykkeet rajoille. 1400 kylää tyhjennettiin ja asukkaat laitettiin sellaisiin ankeisiin prefab-kyliin tai leireihin.
Iranissa alkaa 70-luvun lopulla ajatella Khomeinin johtava islamilainen vallankumous Shahia vastaan. Kurdit ovat siinä mukana, mutta kun vallankumous on tehty, heille ei anneta mitään oikeuksia, päinvastoin.
Iranin islamilaisen tasavallan henkilön johtaja Ayatollah Khomeini julisti pyhän sodan kurdeja vastaan elokuussa 1979. Se jatkuu näihinkin päivin saakka, koska jihadia ei voi kumota muu kuin henkilöinen johtaja. Ja tämän johdosta kurdeja vastaan on käyty sotaa yli 40 vuotta. Kurdijohtajia on joutunut terrorin kohteeksi myös Euroopassa.
Turkissa kurdeja koetetaan sulauttaa muuhun väestöön. Kurdin kieltä ei saa käyttää ja kurdilapsia laitetaan sisäoppilaitoksiin. 50-luvulta lähtien nationalismi herää uudestaan, mutta pysyy maan alla. 60-luvulla liberaalimpi laki sallii järjestäytymisen ja kurdijärjestöjä perustetaan usein turkkilaisen vasemmiston yhteyteen, kunnes valta jälleen vaihtuu.
Turkin vuoden 1971 vallankaappauksen jälkeen, jolloin sitten lainsäädäntöä jälleen tiukennettiin, niin sitten 70-luvulla nationalismi erosi tästä turkkilaisesta vasemmistolaisesta liikkeestä ja perustettiin omat järjestöt ja ne oli radikaalimpia. Siellä syntyi sitten kannatusta aseelliselle vastarinnalle ja siellä ruvettiin sitten värväämään myös jäseniä sitten sieltä Kurdistanin maaseudulta. Se oli niin kuin radikaalimpaa antikolonialistista toimintaa. Ja PKK, eli Kurdistanin työväenpuolue, joka on kamppailut myöhemmin aseellisesti Turkin valtiota vastaan pitkiä aikoja, niin se perustettiin silloin 70-luvun loppupuolella. Sitten tietysti Turkista tuli vuoden 1980 sotilasvallankaappaus, jolloin sotilaat sitten piti sen vallan itsellään yli 2 vuotta ja laadittiin sitten erittäin autoritäärinen vuoden 1982 perustuslaki, joka siis on Turkissa edelleen voimassa. Se, mikä on mielenkiintoinen kysymys Turkissa niin kuin kurdiliikkeen suhteen, on se, että missä määrin tämä lisääntynyt nationalistinen vasemmistonainen liikehdintä myös kurdialueen kaupungeissa oli tämän sotilasvallankauppauksen syy. Diyarbakirin vankila numero 5 oli pahamaineinen ja sinne laitettiin nimenomaan niin kuin kurdinationalistiaktivisteja, joita siellä sitten pahoinpideltiin ja kidutettiin. Jälleen kerran kiellettiin kurdien olemassaolo ja kurdin kielen käyttö 10 vuodeksi. Eli palattiin sellaiseen 30-luvun ajatusmaailmaan. Tämän Kurdistanin työväenpuolueen PKK perusti Abdullah Öcalan ja hänen ympärilleen kokoontunut ryhmä vuonna 1978. Sitten vuoden 1980 sotilasvallankaappauksen jälkeen he siirtyi toimimaan Syyriasta käsin. Eli Syyria antoi heille niin kuin aika lailla vapaat kädet. PKK aloitti aseellisen taistelun Turkin valtiota vastaan vuonna 1984. Tietystä yksipuolisista aselevoista huolimatta niin ne taistelut jatkuivat vuoteen 1999 saakka. Turkin valtion vastaus tähän oli niin kuin äärimmäisen brutaali, eli ei suostuttu keskustelemaan kulttuurioikeuksista tai muusta. Ei yritetty ratkaista sitä niin kuin kurdiongelmaa mitenkään muuten kuin aseellisesti. Eli pyrittiin tuhoamaan PKK. PKKlla oli monissa paikoissa paikallisten kannatus. Sitten ne kylät haluttiin tyhjentää. Varovaistenkin arvioiden mukaan yli 1 miljoona ihmistä joutui jättämään kotinsa silloin. Tämä sota vaikutti tosi haitallisesti Turkin demokratiaan ja ihmisoikeustilanteeseen muutenkin, että siellä oli paljon ihmisoikeusrikkomuksia, selvittämättömiä murhia ja kadonneita, mutta ainakin tämä sitten teki kurdien olemassaolon näkyväksi ja sitten 90-luvun alkupuolella jo jossain määrin myönnettiin, että kyllä Turkissa on kurdeja on olemassa.
Syyriassa Baath-puolue pääsee valtaan vuonna 1963 ja Hafez al-Assad ottaa kurdeilta kansallisoikeudet pois. Kurdipuolueiden on kuitenkin mahdollista toimia Syyriassa ja sinne Öcalankin pakenee, kunnes Turkki uhkaa Syyriaa sodalla ja Öcalan palaa vuonna 1999 Turkkiin vankeuteen, missä hän on edelleen. Vuonna 1999 PKK luopuu itsenäisyysvaatimuksestaan. 80-luvulla Iran ja Irak käyvät sotaa, joka runnoo Etelä-Kurdistania. Osa Irakin kurdipuolueista tukee Irania, Saddam Husseinin hallinnon kosto on kamala.
Etelä-Kurdistanissa erityisesti Saddam Husseinin hallinnon aikana kurdeihin kohdistuu kansanmurha 80-luvulla. Se oli suunnitelmallista Anfal-operaation nimellä. Vuonna 1988 182 000 kurdeja joutui sen operaation uhriksi. Massamurhia tehtiin ympäri Irakia. Heidät siis vietiin ja massamurhattiin. Ja näitä joukkohautoja on löytynyt vuosittain lisää ja lisää. Että näitä löydetty ja niitä on tuotu Etelä-Kurdistaniin. Nykyään siellä on suuria hautausmaita, jossa on Anfalin uhreja rivissä. Näkyvin hyökkäys oli Halabjan kaasuisku 1988 16. maaliskuuta ja siellä kuoli yli 5000 siviiliä, tuhansia haavoittui ja sillä on suuria vaikutuksia ihmisten terveyteen näihin päivin saakka, että sitä maata ei voi käyttää normaalisti ja se täytti niin kuin kaikki kansanmurhan tunnusmerkit.
Iranin ja Irakin sota on ollut tuhoisa kurdeille, mutta seuraava sota on jo tulossa.
Saddam Husseinin Irak hyökkäsi Kuwaitiin vuonna 1990, jonka jälkeen perustettiin Irakin vastainen kansainvälinen koalitio. Ja vuonna 1991 sitten Etelä-Irakin shiiat nousivat kapinaan Saddamia vastaan, Ja sitten myös Yhdysvallat kannusti kurdeja kapinaan Saddamia vastaan. Saddam lähti vastahyökkäykseen ja kukisti ensin etelän shiiat ja sitten kääntyi pohjoiseen kohti Kurdistania. Ja siellä oli vielä tuoreessa muistissa nämä joukkomurhat, mitä siellä oli tehty 80-luvun lopussa. Niin 1,5 miljoonaa Kurdistanin asukasta lähti pakosalle joko Iraniin tai Turkkiin. Turkissa käytiin sotaa PKK:ta vastaan ja Turkilla oli niin kuin vielä vaikeuksia hyväksyä sitä edes niin kuin virallisella Turkilla, että Turkissa oikeasti on kurdeja, niin sinne todellakaan ei haluttu 500 tai 600 000 Irakin kurdia pakolaisena. Ja sitten päätettiin käynnistää tällainen Operation Provide Comfort ja sitten lentosuoja-alue tai lentokieltoalue, joka ulottui vähän sinne Erbilin eteläpuolelle. Koska kurdeja oli pakko suojella Saddamia vastaan, niin Irakin kurdit saivat sitten niin kuin de facto autonomian, vaikka niin kuin ei virallista asemaa. Mutta ne oli täysin riippuvaisia sit länsimaisista tukijoistaan ja se alue oli tosi huonossa kunnossa. Et siellä oli niin kuin tuhottu tuhansia kyliä ja paljon sisäisiä pakolaisia ja maaseutu oli tosi pahasti miinotettu. Ja niin siis Saddam veti joukkonsa ja virkamiehensä pois. Ja näin syntyi sitten tämä Kurdistanin autonominen alue. Ja siellä sitten järjestettiin parlamenttivaalit ja muodostettiin Kurdistan Regional Government, KRG, Kurdistanin alueellinen hallinto. Sen johtoon tuli tasajaolla KDP, jonka johdossa oli Masud Barzani, eli sen Mustafa Barzanin poika. Ja sitten Kurdistanin patriaattinen liitto, jossa oli mukana se Jalal Talabani. Ja ne ei saanut sitä vallanjakoa näiden kahden puolueen välillä toimimaan niin, että et siellä käytiin sitten 5 vuoden sisällissota myöskin 90-luvulla.
Vuoden 2001 syyskuun terrori-iskut Yhdysvaltoihin johtavat Irakin sotaan ja Saddam Husseinin vallalta panoon. KRI säilyttää autonomiansa Irakissa. Turkissa valtaan nousee 2002 Recep Tayyip Erdoğanin AKP, jonka aikana kurdien kieli- ja kulttuurioikeuksia aluksi laajennetaan. Syyriassa kurdeilta on laajalti evätty kansalaisoikeudet, mutta kun arabikevät vuonna 2011 alkaa, Bashar al-Assad haluaa kurdeilta tukea ja kansalaisuuksia myönnetään.
Arabikevät toi mukanaan kansannousun sit Syyriassa ja sitten se degeneroituu sisällissodaksi ja osittain sitten myös proksisodaksi, johon olivat ulkomaisetkin toimijat osallisina. Siinä vaiheessahan sitten Assadin regiimiäkin kiinnosti kansalaisuuden palauttaminen tai antaminen näille Jaziran kurdeille. Kurdipuolueet, jotka olivat siis saaneet siellä toimia, niin ne ei lähteneet tähän Assadin vastaiseen koalitioon, eli ne eivät liittyneet kapinaan. Ja sitten jossain vaiheessa, koska Assadhan oli vähällä hävitä sen sodan, niin jossain vaiheessa hän sitten joutui vetämään joukkonsa pois sieltä kurdialueelta, ilmeisesti laskee sen varan, että ne kurdit voi jättää sinne pärjäämään omillaan, jolloin sitten siellä 2012 niin siellä Pohjois-Syyriassa tai Koillis-Syyriassa oli niin kuin de facto autonomia ja siellä sitten PKK-sisarjärjestöksi perustettu PYD, niin se oli niistä parhaiten organisoitunut, niin käytännössä se otti sitten tilanteen haltuunsa ja siellä sitten laadittiin perustuslaki ja ruvettiin hallitsemaan autonomista aluetta hyvin tällaisten niin kuin radikaali paikallisdemokraattisten periaatteiden mukaan. Sitten tietysti 2014 ISIS nousi siellä niin kuin Irakin ja Syyrian rajalla ja vallotti siellä sit aggressiivisesti alueita ja sitten kurdit rupesivat taistelemaan ISISiä vastaan, koska siis ISIS vallotti kurdialueita myös ja oli tämä kuuluisa Kobanen taistelu. Koska Turkki ei selvästikään ollut halukas taistelemaan ISISiä vastaan, niin sitten Yhdysvallat rupesivat tukemaan kurdijoukkoja sekä Irakin Peshmergaa että sitten tämän Rojavan eli Länsi-Kurdistanin SDF-joukkoja. Tämähän oli menestyksekäs tämä ISISin vastainen taistelu. Sitä myötä Rojavan kurdit nousivat koko maailman tietoisuuteen ja erityisesti nämä nais-Peshmergat, jotka siellä taistelivat sitten ääri-islamisteja vastaan. Ja siellä tavoitellaan demokraattista autonomiaa ja itsehallintoa ilman kansalaisvaltiota, eli ei haluta itsenäisyyttä sinänsä, vaan halutaan muuttaa Syyria niin, että se koostuisi autonomisista alueista. siellä on tosi kauniit periaatteet. Ne on niin kuin Öcalanin laatiman ideologian pohjalta tällainen demokraattinen konfederalismi, jossa promotoidaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja diversiteetin kunnioitusta ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisia oikeuksia. Tilannehan on hirveän vaikea, koska Assadin Syyrian kanssa tai Assadin regiimin kanssa on jonkinnäköiset neuvotteluvälit. Ilmeisesti kaikessa hiljaisuudessa Irakin kurdialueen kanssa voidaan olla yhteistyössä, vaikka siis PKK ja se tärkein puolue siellä Irakin Kurdistanissa, KDP, niin nehän ovat täysin eri linjoilla, eivätkä mitenkään ystävällisissä mielisissä väleissä. Mutta siellä pystytään jotain yhteistyötä tekemään, mutta siellä on pulaa vedestä, siellä on pulaa sähköstä, sinne on vaikea tuoda mitään tarvikkeita ja siinä on käyty sitä niin kuin monialaista sotaa siinä ympärillä pitkään. Ja nythän sitten vuodesta 2016 lähtien Turkki miehittää osaa alueesta ja sitten tekee säännöllisiä iskuja myös sinne autonomiselle alueelle, että sellaisessa niin kuin osittaisessa sotatilassa siellä eletään. Ja Yhdysvaltain tuki on todella tärkeä, että on suuri huoli, että mitä tapahtuu sitten, jos Donald Trump palaa valtaan Yhdysvalloissa, koska Bidenhan on sitoutunut tukemaan kurdeja.
Rojave eli Länsi-Kurdistan muuttaa nimensä Aanesiksi. Tuki Aanesin kurdeille on yksi syy Ruotsin ja Turkin eripuraan. Turkissa PKK ja Erdoğanin AKP käynnistävät vuonna 2013 rauhanneuvottelut. Kurdipuolue HDP saa vuoden 2015 vaaleissa yli 10% äänimäärä, jonka pitäisi oikeuttaa pääsy parlamenttiin, mutta Erdoğan määrää uudet vaalit. Rauhanneuvottelut kariutuvat. Vuonna 2016 Turkissa tapahtuu vallankaappausyritys, jonka jälkeen kaikki oppositiotoiminta tukahdutetaan. Suosituin kurdipolitiikko Selahattin Demirtas on vangittuna. Aanesin lisäksi itsehallinto kurdeilla on Irakin Kurdistanissa. Siellä KRI säilyttää autonomian, mutta vaikka vuoden 2017 kansanäänestyksessä annetaan huima tuki itsenäisyydelle, ei sitä panna täytäntöön. Iranin kurdeista on vaikea saada tietoa. Nuoren kurdinaisen Gina Mahsa Aminin surmasta Iranin siveyspoliisin käsissä lähteneet nainen, elämä, vapaus, protestit on toistaiseksi tukahdutettu. Tulevaisuus näyttää, saavatko ne jatkoa. Suuri määrä kurdeja asuu diasporassa toisissa valtioissa tai asunmaansa kurdialueiden ulkopuolella. Vuosikymmenen jatkunut kulttuurin ja kielen tukahduttaminen ja pakkoassimilaatio on johtanut siihen, että kaikki kurdit eivät osaa kurdin kieltä, eikä yksi itsenäinen valtio ole enää kaikkien kurdien haaveissa. Kurdeihin kohdistuu myös edelleen väkivaltaa ja kaltoinkohtelua.
Näitä tapahtuu melkein päivittäin. Että mä voin luetella vaikka mitä kaikki tässä kuussa on tapahtunut. Et se on niin kuin päivittäistä, harvoin on päiviä, jolloin mitään ei tapahtuisi jossakin päin Kurdistania ja kurdeja vastaan.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit tämänkertaisesta aiheesta, sinua saattaa kiinnostaa myös Areenasta löytyvä ohjelma otsikolla Osmani imperiumista Turkin valtioon.